ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการแสดงปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งอย่างมีตัวตนและอย่างไม่มีตัวตน
ให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูดีว่าอาตมากำลังกล่าวว่าธรรมะนั้นต้องศึกษาและต้องศึกษาทั้งชนิดที่มีตัวตนและชนิดที่ไม่มีตัวตนเป็นสองอย่างกันอยู่ปัญหามันมีอยู่ว่าคนจำนวนมากแม้ที่เป็นพุทธบริษัทกำลังสงสัยอยู่ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่จะว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนี่เป็นสิ่งที่ไฝ่เฝ้ซ่อนเร้นหรือสับสนกันอยู่แม้ในพระพุทธภาษิตที่ปรากฏอยู่เป็นหลักฐานก็มีอยู่ทั้งสองอย่างเช่นตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนและติดกันนั่นในคำพีเดียวกันนั่นก็ยังมีว่าอัตตาหิอัตโนนัตถิตนของตนนั่นไม่มีกุโตปุตโตกุโตทันลังและบุตรของตนทรัพย์ของตนจะมีมาแต่ไหนอย่างนี้เป็นต้นในพุทธภาษิตเองก็ยังมีอยู่ทั้งสองอย่างเดี๋ยวนี้เราก็ได้รับคำสั่งสอนว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่มีตัวตนเป็นความจริงเรื่องไม่มีตัวตนนักศึกษาชาวต่างประเทศทั้งโลกก็พูดกันเป็นที่ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเรื่องอนัตตาคือไม่มีตัวตนผิดจากศาสนาอื่นๆก็ที่ตรงนี้เองเป็นนั้นว่าโดยหลักใหญ่ยอมรับกันทั่วไปทั้งหมดว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่มีตัวตนหรือมีตัวตนหรือมีอนัตตานั่นแหละเป็นหลักของพระพุทธศาสนานี่การปัญหามีอยู่อย่างนี้เราจะต้องมองดูให้เห็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็ปรากฏอยู่แล้วว่าทรงสอนทั้งชนิดที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนทำไมจึงเป็นอย่างนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์หรือเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลนั่นก็มีอยู่ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาในหมู่ชนที่ถือลัทธิว่ามีตัวตนกันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิอุปนิสัตที่สอนว่ามีตัวมีตนเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปเรื่อยไปค่อยบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจนกว่าจะไปเป็นอัตตาใหญ่อัตตาถาวรไม่เวียนว่ายต่อไปประชาชนทั้งหมดหรือจะแทบทั้งหมดได้รับคำสั่งสอนอย่างนี้อยู่เป็นพื้นฐานอันแน่นแฟ้นที่สุดที่นี่อย่างหนึ่งคนเราตามความรู้สึกโดยสัญชาตญาณมันก็มีความรู้สึกว่ามีตัวตนได้เองแต่รุนแรงฝังเหนียวแน่นอยู่ในใจสองแรงรวมกันเข้าคือแรงที่ได้รับคำสั่งสอนและแรงที่เป็นไปตามสัญชาตญาณก็ทั้งหลายก็มีตัวตนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงเรื่องไม่มีตัวตนขึ้นมาในท่ามกลางหมู่ชนเช่นนี้ท่านก็ทรงทอดพระทัยจนคิดว่าจะไม่สั่งสอนแล้ว มันคงเข้าใจกันไม่ได้แต่ที่นี่ก็มีความคิดแทรกแซงขึ้นมาว่าคนที่ยังพอจะเข้าใจได้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ควรจะสอนก็ตัดสินพระทัยที่จะสอนก็เป็นอันว่าต้องสอนเรื่องไม่มีตัวตนแก่มหาชนที่ยึดถือเรื่องตัวตนแล้วมันจะเป็นอย่างไรท่านก็จะต้องสอนชนิดที่มีตัวตนให้เป็นประโยชน์แก่คนที่ยึดถือว่ามีตัวตนที่จะเรียกว่าธรรมะจำเป็นก็ได้พระองค์ทรงทราบเรื่องไม่มีตัวตนแต่จะต้องสอนแก่คนที่มีตัวตนก็ต้องสอนอย่างมีตัวตนดังนั้นจึงสอนคำสอนประเภทที่ว่ามีตัวตนสรุปความว่าสอนให้ทำตัวตนให้ดีจนถึงที่สุดเมื่อเอื้อมระอากับความดีก็จะต้องเลิกมีตัวตนจึงจะดับทุกข์ได้หรือจะอยู่เนื้อความดีดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการสอนเรื่องมีตัวตนก็สอนเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับจะไปไม่มีตัวตนในข้างหน้าทั้งนี้ก็เหตุว่ามันต้องรู้จักตัวตนก่อนแล้วก็ทำตัวตนให้ดีเมื่อดีเท่าไรก็ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะมันจึงต้องเลิกตัวตนมีความรู้เรื่องทำให้ไม่มีตัวตนก็หยุดเวียนว่ายในวัฏฏะตอนนี้แหละเป็นตอนที่เป็นคำสอนโดยแท้จริงของพระองค์คือเป็นตัวพุทธศาสนาแต่เมื่อต้องสอนเรื่องตัวตนไปก่อนแก่คนที่จิตแน่นในตัวตนก็สอนเพื่อเขาจะได้อยู่ดีเวียนว่ายดีเวียนว่ายตายเกิดชนิดดีจนกว่าจะเอื้อมระอาจึงสรุปความได้ว่าคำสอนเรื่องตัวตนก็เป็นบุพภาพสำหรับจะให้รู้เรื่องไม่มีตัวตนนั่นเองไม่ขาดอะไรกันแต่จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นคือสอนให้มีตัวตนที่ดีเมื่อเอื้อมระอาตัวตนที่ดีก็สอนไปในทางที่หยุดมีตัวตนคือหลุดพ้นจากตัวตนหรือหลุดพ้นจากความทุกข์สำหรับในประเทศไทยเรานี้ก็มีปัญหาทำนองนั้นคือว่าลัทธิของศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยก่อนพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ที่เป็นพราหมณ์ก็มาสอนเรื่องอัตตาหรือมีตัวตนเจตพูดวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอย่างเดียวกับที่สอนกันอยู่ในอินเดียประชาชนคนไทยก็มีลัทธิฝังแน่นเรื่องมีตัวตนนี่ประกอบกับว่าสัตว์ประชาชนพวกไหนก็ตามสัญชาตญาณย่อมรู้สึกว่ามีตัวตนนี่ก็บวกเข้าอีกแรงหนึ่งก็เป็นสองแรงคือคำสอนก็สอนว่ามีตัวตนสัญชาตญาณก็บอกมาในทางที่มีตัวตนประชาชนคนไทยก็มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนยากที่จะรับคำสั่งสอนเรื่องไม่มีตัวตนดังที่กล่าวปรากฏอยู่ในคำพีว่าตอนที่พระเจ้าอโศกทรงพระเถระมาสอนศาสนาทางสุวรรณภูมินี่ก็ต้องมาปราบยักษ์ปราบมารปราบผีอะไรต่างๆที่เป็นข้าศึกให้ราบคาบไปเสียก่อนจึงจะสอนพระพุทธศาสนาโดยถูกต้องได้นี่ก็คือต้องมาทำความเข้าใจกับพวกที่ยึดถือเรื่องตัวตนอย่างหนาแน่นอยู่ก่อนจึงจะสอนเรื่องไม่มีตัวตนได้ขอให้เห็นข้อเท็จจริงอันนี้ขอให้เห็นใจผู้สอนหรือให้เห็นสะทัยของผู้มีสภาพที่จำเป็นอย่างไรที่จะมาสอนเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนแต่สัตทั้งหลายที่ติดมั่นอยู่ในอัตตามันก็เหมือนกับว่าลิ่งครกขึ้นภูเขาทีนี้พวกเราลูกศิษย์สมัยนี้จะทำอย่างไรก็ต้องเรียนรู้ทั้งสองเรื่องคือเรื่องอัตตาอันเป็นสมบัติเดิม เรื่องอนัตตาเป็นสมบัติใหม่ที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้ามองดูไปยังสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่เป็นสองอย่างสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิก็ได้นี่ก็สอนเรื่องมีตัวตนมีสัตว์มีบุคคลมีบิดามารดามีโลกนี้มีโลกอื่นมีการทำบุญให้ทานอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิชนิดที่มีตัวตนสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นไปอย่างไม่มีตัวตนจะไม่สอนอย่างนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นจะพูดแต่เพียงว่านี่ความทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับสนิทแห่งความทุกข์นี่ทางถึงความดับทุกข์คือเรื่องอริยสัจนั่นเองที่สอนยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือไม่มีคู่สุดตรงมีแต่ตรงกลางที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาไม่พูดว่ามีหรือไม่มีมีแต่พูดว่ามีแต่กระแสแห่งอิทธปัจจตาไม่มีสัตว์บุคคลแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรเสียเลยแล้วก็ไม่พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดซึ่งเป็นความเห็นผิดทั้งสองอย่างแต่พูดอยู่ตรงกลางว่ามันแล้วแต่เหตุปัจจัยหรืออิทธปัจจตามันไม่มีคนตัวตนมันมีแต่อิทธปัจจตามีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาเราสมมติว่ามีคนสมมติส่วนนั้นว่าเกิดสมมติส่วนนี้ว่าตายโดยเนื้อแท้แล้วมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติสมาธิทิอย่างมีตัวตนนั้นทำให้เวียนว่ายไปในวัฏฏะอย่างดีสมาธิทิอย่างไม่มีตัวตนนั้นทำให้หยุดเวียนว่ายโดยประการทั้งปวงทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจต่อไปก็คือตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งความดีความชั่วมันมีตัวตนมันจึงมีดีได้หรือชั่วได้ก็เวียนว่ายไปด้วยอำนาจของความชั่วและอำนาจของความดีถ้ายังไม่เอื้อมระอาก็ยังสร้างเหตุปัจจัยนี้สำหรับเวียนว่ายต่อไปถ้ามองเห็นโทษต้องการเวียนว่ายก็ต้องการจะหยุดเวียนว่ายดังนั้นหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกนี่จึงแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือละชั่วเสียขั้นตอน1ก็ทำความดีให้เต็มนี่ขั้นตอน1แล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์อยู่เหนืออิทธิพลของความชั่วและความดีไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความชั่วความดีต่อไปตอนนี้แหละเป็นตอนที่เรียกว่าสอนเรื่องอนัตตาเพื่อจะหยุดเสียซึ่งความยึดถือว่าตัวตนหรือว่าดีว่าชั่วในตอนต้นก็ต้องสอนมีตัวตนมีดีมีชั่วทำให้ถึงที่สุดเสียก่อนในเรื่องของความดีจึงจะสามารถยกตนขึ้นเหนือความดีคือยกจิตใจขึ้นอยู่เนื้อตัวตนหรือเนื้อความดีความชั่วของตัวตนพูดง่ายๆก็ว่าละตนชั่วใช่ไหมแล้วก็มีตนดีทีนี้ก็มาถึงเนื้อตนหรือหมดตนเหลืออยู่แต่อะไรก็เหลืออยู่แต่ร่างกายจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดเปลี่ยนกล่าวจากความโง่เขลาว่ามีตัวตนเป็นความเห็นแจ้งที่ถูกต้องว่าไม่มีตัวตนแต่ก็ไม่ใช่จะไม่มีอะไรเสียเลยมันก็มีกายมีใจตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติมันบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าไม่มีความหลงว่าตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสอะไรคือความจริงมันก็จริงทั้งสองอย่างคือความรู้สึกว่าตัวตนมันก็มีอยู่จริงแต่มันเป็นความโง่โดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีอยู่จริงนั่นไม่ใช่ตัวตนพุทธศาสนาจึงสอนว่าสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่ตนมันก็มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ตนจะเป็นสังขารร่างกายชีวิตจิตใจนี่ก็มีอยู่จริง ป็นกระแสสัพพัจจตาตามกฎของธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนไม่ควรจะยึดถือว่าตัวตนดีหรือชั่วบุญหรือบาปก็มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยังยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเวียนว่ายไปมีความทนทรมานต้องสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจิตใจจึงจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปสู่พระนิพพานนี่คือความจริงถ้าถามว่าตัวตนคืออะไรก็จะต้องดูดีว่าไอ้ตัวตนนี่เป็นสมบัติที่เป็นมายาหลอกลวงที่เรามีอยู่กันทุกคนมีมาตั้งแต่เด็กๆคือว่าเด็กอยู่ในท้องแม่ไม่มีความรู้สึกเรื่องตัวตนพอคลอดออกมาจากท้องแม่พบของอร่อยสวยงามก็ติดในรสของความอร่อยสวยงามมีความอยากในสิ่งที่อร่อยนี่ก็มีความอยากขึ้นมาแล้วคอยสังเกตดูดีๆว่าความอยากเกิดขึ้นมาแล้วเป็นความรู้สึกที่ต้องเกิดและเกิดตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ต้องมีตัวตนอะไรที่ไหนมันเป็นจิตใจที่รู้สึกได้มันก็รู้สึกไปตามการปรุงแต่งของธรรมชาติมันจึงอยากในสิ่งที่ตัวชอบความอยากนี่เองถ้าไม่เกิดความรู้สึกถัดมาอีกขั้นหนึ่งคือรู้สึกว่าฉันเป็นผู้อยากความรู้สึกว่าตัวตนหรือฉันนี่มันเกิดทีหลังความอยากเด็กออกมาจากท้องแม่ไม่ต้องมีความรู้อะไรมากไปกว่ารู้อะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยอะไรถูกใจอะไรไม่ถูกใจแล้วมันก็อยากเป็นของมันเองมันมีความอยากได้เองเมื่อมีความอยากแล้วความอยากนี้จะปรุงให้เกิดความรู้สึกที่ถัดมาว่ากู้ผู้อยากนี่ตัวตนก็เกิดเมื่อเด็กรู้ภาษีภาษาต่อสิ่งอะไรอร่อยสวยงามความอยากก็เกิดตัวตนก็เกิดแล้วก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เรียกว่าสมบัติเดิมที่เราได้มาได้รับตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ส่วนอนัตตานั้นเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นว่านั่นมันเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามกฎที่ทับปัจจัยตาไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ไหนนี่ตัวตนคือสมบัติเดิมที่ติดอยู่ในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตกว่าจะได้รับสมบัติใหม่ของพระพุทธเจ้าคือเรื่องความจริงอันไม่มีตัวตนนี่มันแสนยากอย่างนี้สรุปความว่าตนนี่ตัวตนนี่มันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นขอให้เด็กสังเกตด้วยดีและรู้สึกด้วยอวิชชาคือความโง่ตัวตนจึงเป็นผู้อยากนั่นคลอดออกมาจากความอยากจงเรียนพุทธศาสนาที่นี่อย่าเรียนจากตำรับตำราอะไรที่ไหนเลยมันจะไม่รู้มันต้องรู้เมื่อเรียนจากตัวความรู้สึกในใจโดยตรงมีความอยากมีความรู้สึกว่ากูผู้อยากแล้วมันก็เห็นแก่กูเห็นแก่ตนก็ทำความชั่วได้ตามหน้าต้องความเห็นแก่ตนตนชั่วก็เห็นแก่ตนก็เป็นอันตรายต่อผู้อื่นถึงแม้ตนดีเมื่อยึดถือมันก็หนักและเป็นความทุกข์คนต้องเป็นทุกข์เพราะความดีเพราะยึดถือความดีเพราะแบกความดีฆ่าตัวตายเพราะปัญหาเรื่องความดีนี่ก็มีอยู่มากเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนี่ละได้แสนยากมันเหนียวแน่นเหลือประมาณอย่างว่าคนรั่วภรรยามีชู้ไม่ซื่อสัตย์ต่อเราแล้วก็ยังตัดความอะไรอาวรณ์นั้นได้ยากญาติยากับเขาได้ยาเขาแล้วก็ยังไปนึกถึงด้วยความอะไรอาวรณ์อยู่นี่เรียกว่าความยึดถือนั้นมันเหนียวแน่นอย่างนี้แม่รู้สึกว่าชั่วไม่น่ายึดถือมันก็ยังละไม่ได้เช่นพระโสดาบัน ีความเห็นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ความเห็นนี้ยังน้อยมันละความยึดถือไม่ได้ทั้งที่มีความเห็นว่าขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทิฏฐิมองเห็นแต่อุปาทานยังละไม่ได้เพราะมีความยึดถืออันเหนียวแน่นนั่นเองคอยสังเกตดูดีว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้กันทุกคนสามียากที่จะตัดขาดจากภรรยาภรรยาก็ยากที่จะตัดขาดจากสามีแม้รู้ว่าไม่เล่นไม่ซื่อแล้วก็ยังตัดยากเพราะความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนมันเหนียวแน่นทีนี้ก็มาดูพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาบอกว่ามันไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวตนมีแต่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟเป็นไปภายนอกภายในคิดนึกได้แล้วก็คิดนึกไปทางโง่จนมีตัวตนเลือกโง่เมื่อไรมันก็ไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีปัญหาเรื่องตัวตนไม่มีปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดเพราะว่ามันไม่มีคนมันมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณ6อย่างนี้ประกอบกันเข้าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสัตว์บุคคลแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติมันอยู่ด้วยอวิชชามันควบคุมอยู่ด้วยอวิชชาจึงมีตัวตนพุทธศาสนาต้องการให้ทราบเรื่องนี้ให้เลิกคิดเลิกยึดถือเลิกโง่ว่ามีตัวตนให้มีอยู่แต่ธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีร่างกายจิตใจอันสะอาดควบคุมอยู่ด้วยวิชาคือความรู้ตามที่เป็นจริงและกิเลสทั้งหลายก็เกิดไม่ได้เราก็อยู่เป็นสุขด้วยกันทั้งหมดทุกๆฝ่ายทีนี้ก็มาถึงระบบการศึกษาในโลกนี้ไม่มีคำสอนเรื่องไม่มีตัวตนมีแต่สอนเรื่องมีตัวตนสอนยุให้มีตัวตนหนักขึ้นไปหนักขึ้นไปเราจึงมีแต่คนเห็นแก่ตนเต็มไปทั้งโลกขจัดความทุกข์ยากที่เกิดมาจากการเบียดเบียนไม่ได้เพราะว่าคนมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวตนกันทั้งโลกโลกควรจะศึกษาสัจจะของพระพุทธเจ้าเรื่องไม่มีตัวตนนี่กันเสียถูกต้องตัวตนเป็นความรู้สึกของจิตโง่จิตที่โง่จึงจะคิดว่ามีตัวตนจิตที่ฉลาดแล้วมองเห็นทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนตัวตนนี่เป็นของมายาเหลวคว้างไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวตนนั่นเลยแต่ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนในความรู้ว่าไม่มีตัวตนนี่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นความจริงของธรรมชาติเพราะมันเป็นจะทำตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีตัวตนนั้นเรื่องไม่มีตัวตนจึงเป็นวิทยาศาสตร์หรือมีวิทยาศาสตร์เข้าถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์มีชีวิตอยู่ได้ไม่ตายแต่เต็มไปด้วยปัญญาที่ทำให้ตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์ลองคำนวณดูว่าถ้าในโลกนี้สัตว์ในโลกมีความรู้สึกถูกต้องเรื่องไม่มีตัวตนก็คือมีปัญญาสูงสุดก็ไม่มีความเห็นแก่ตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันมีแต่ความรักผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติอัตโนมัตินี่ฟังดูดีว่ามันไม่ต้องพยายามอะไรมากเพียงแต่เรารู้สึกว่าไม่มีตัวตนเท่านั้นเราก็ไม่เห็นแก่ตัวการเบียดเบียนผู้อื่นมันก็มีไม่ได้การเบียดเบียนผู้อื่นนั่นมีเพราะความเห็นแก่ตัวพอหมดความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดความรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติถ้าความรู้เรื่องอนัตตาเข้ามาเป็นแสงสว่างในจิตใจของคนทุกคนแล้วคนก็หมดความเห็นแก่ตนทำไปด้วยสติปัญญารู้หน้าที่ที่ควรจะทำนั้นก็กระทำการสงเคราะห์กันและกันเพราะมีความเห็นแก่ธรรมะคือความจริง เห็นว่าร่างกายจิตใจกลุ่มไหนก็ล้วนจะมีปัญหาเรื่องความทุกข์เรามาช่วยกันดับความทุกข์เป็นความรักผู้อื่นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติส สมียตันไรของโลกก็หมดไปสมียตันไรของโลกก็คือความเห็นกับตนนั่นเองสมียตันไรนี่หมดไปคนก็รักกันโลกภาษีอารยเมตไตรก็เกิดขึ้นทันทีศาสนาภาษีอารยเมตไตรคือศาสนาแห่งเมตตารักผู้อื่นสูงสุดและอย่างดีเลิศจึงได้เรียกว่าศีลอาริยะแล้วก็เมตไตรเมตไตรคือความเมตตาความรักผู้อื่นเป็นโดยอัตโนมัติเพราะธรรมะสูงสุดคือความไม่มีตัวตนหรือไม่เห็นแก่ตนสรุปความว่าอัตตาตัวตนนี่คือสมบัติโง่ที่เรามีกันอยู่ตั้งแต่คลอดออกมาแล้วตลอดเวลากำลังมีอยู่ในจิตใจของทุกคนเป็นสมบัติประจำตนแต่มันเป็นของเท็จของไม่จริงส่วนอนัตตานั้นคือความจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มีอยู่เบื้องหลังของตัวตนที่เป็นความโง่ความเท็จความโง่ความเท็จเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเรามีไว้เป็นสมบัติหาผิวหาผามกันอยู่พรุงพรังเต็มตัวด้วยกันทุกคนแต่เบื้องหลังนั้นมีความจริงเรื่องอนัตตาว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตานี่สมบัติใหม่ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำมาประทานให้แก่เราเพื่อจะดับเสียซึ่งความทุกข์อันเกิดจากความเห็นแก่ตนเพราะมีตัวตนอนัตตานั้นเป็นความจริงของธรรมชาติควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนความจริงที่ว่าไม่ใช่ตัวตนนี่ควบคุมอยู่ในทุกสิ่งแต่เราโง่เราไม่เห็นเราเอาทุกสิ่งมาเป็นตัวตนมาเป็นของตนเราต้องทำบาปทำผิดเราต้องรับบาปต้องสนองบาปด้วยความทนทุกข์เวียนว่ายอยู่ในตัวตนหรือในสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วก็สลัดความคิดอันนี้ออกไปเสียเราก็เป็นอิสระที่เรียกว่าหลุดพ้นไม่ถูกผูกพันบีบคั้นอยู่ด้วยเรื่องของตัวตนหรือเรื่องของความดีความชั่วขึ้นเหนือความดีความชั่วที่เรียกว่าเหนือโลกเป็นโลกุตระบรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องอัตตามีอยู่จริงเป็นสมบัติโง่ที่เรากำลังมีอยู่เรื่องอนัตตาเป็นสมบัติใหม่ที่ยังไม่ได้รับที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจะให้ได้รับแล้วพวกเราก็ไม่ค่อยยอมรับเพราะมันติดแน่นในตัวตนยากที่จะหย่าขาดกันได้ขอให้มีความรู้เรื่องไม่ใช่ตนเนี่ยให้เพียงพอแล้วก็จะหย่าขาดกันได้จากความโง่ความหลงว่ามีตัวตนเพราะเหตุนี้เองเป็นการแสดงเห็นชัดแล้วว่าพุทธศาสนาหรือพระธรรมนี้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและต้องศึกษาทั้งสองชนิดคือชนิดที่มีตัวตนให้รู้ความจริงของความมีตัวตนซึ่งเป็นเพียงผลของอวิชชาไม่รู้ความจริงเรื่องอนัตตาเป็นความจริงแท้ของธรรมชาติเราก็จะหมดปัญหาทั้งเกี่ยวกับตัวตนเกี่ยวกับชีวิตจิตใจเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ทุกอย่างทุกประการอาตมาจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งอย่างชนิดที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนโดยประการชนิดเวลาสำหรับบรรยายก็หมดแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายนี้ว่าเพียงเท่านี้ด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะมีความรู้ประจักษ์แจ้งทั้งอย่างชนิดที่มีตัวตนและ